ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวชีวประวัติความเป็นไปขององซานซูจีวันนี้เป็นตอนที่17แล้วล่ะครับในตอนที่ได้เล่าไปเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของความชุลมุนวุ่นวายการก่อการจลาจลต่างๆในประเทศพม่าเพราะว่าพม่านั้นปกครองด้วยระบอบทหารมาเนิ่นนานประชาชนไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจพังย่อยยับบางครั้งก็ยกเลิกเงินจาร์ดข้าวปลาอาหารมีราคาแพงประชาชนก็ต้องออกมาเดินบนท้องถนนล่ะครับซึ่งเขาเดินมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนัดหมายกันว่าวันที่8เดือน8ปี1988ฤกษ์งามยามดีก็ออกมาเดินขบวนกันเดินมาเรื่อยล่ะครับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจคือต้องการอยากจะล้มล้างระบอบทหารเผด็จการในพม่าจนกระทั่งวันที่15สิงหาคม2531สมาคมทนายความของพม่าก็กล่าวประณามการกระทำของรัฐบาลเนวินนับตั้งแต่ประชาชนชาวพม่าได้เดินขบวนมาตั้งแต่วันที่8เดือน8ปี1988เป็นต้นมาระบุว่ามีการปราบปรามประชาชนลักษณะนั้นเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลสมาคมทนายความออกแถลงการลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้นี่มีลายเซ็นครับเป็นลายเซ็นของสมาชิก50คนแนบมาด้วยของจริงวันที่19สิงหาคมปี1988ด็อกเตอร์หม่องหม่องซึ่งถูกเนวินผลักให้ออกไปยืนด้านหน้าแทนเนวินก็ประกาศยกเลิกอัยการศึกแล้วครับในทันทีเพราะตอนนั้นด็อกเตอร์หม่องหม่องเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยในพลเนวินเป็นประธานาธิบดีก็ยกเลิกกฎอัยการศึกหลังจากที่มีหนังสือมาจากสมาคมทนายความของพม่ายกเลิกเลยในทันทีแล้วก็ยังสั่งปล่อยองยีครับรวมทั้งนายทหารอาวุโสคนอื่นๆที่ติดคุกคุมขังอยู่แล้วก็มีนักโทษการเมืองคนอื่นๆก็ได้รับการปลดปล่อยเช่นกันแม้จะมีคนสงสัยว่าหม่องแกก็อายุมากแล้วนะครับ63ปีแล้วตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองหรือแน่นอนเขาไม่เชื่อหรอกครับคนอยู่ข้างหลังนั้นคือในพลเนวินนั่นเองในวันที่13กันยายนก็จะมีการพิจารณาว่าพรรคแผนงานสังคมนิยมควรเป็นเพียงพรรคการเมืองเดียวในพม่า ต่อไปหรือไม่นะแต่อย่างน้อยนั่นก็เป็นขั้นแรกที่จะนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องของพม่ารวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในรัฐบาลทหารเนวินนั้นด้วยแต่ความพยายามหาแนวทางประนีประนอมของดร.หม่องก็ยังไม่เพียงพอที่จะระงับเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกของระแหงในพม่าในตอนนั้นนะครับมีการเดินขบวนทุกเขตนะทุกมณฑลก็ยังเดินขบวนอยู่ตรงกันข้ามครับประกาศเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นการเร่งเร้าให้มีการเดินขบวนต่อต้านมากด้วยซ้ำแทนที่จะสงบในการชุมนุมครั้งหนึ่งซานาก้าหรือซากาน่าคนเดียวกันซากาน่าเนี่ยแกเป็นศิลปินตลกนะครับไม่ธรรมดาถ้าพูดถึงซากาน่าแล้วคนพม่ารู้ดีนะแกเป็นศิลปินตลกหรือนักแสดงตลกเป็นที่รักของประชาชนชาวพม่าซากาน่าก็ได้แสดงละครล้อเลียนในพลเนวิน และทีมงานที่บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลย่างกุ้งเนื้อหาของการแสดงล้อเลียนในวันนั้นเนี่ยมีอยู่ว่าชาวพม่าเวลาที่มีปัญหาเรื่องฟันนะเขาบอกนะจะพากันเดินทางไปต่างประเทศนะขนาดนั้นเลยไม่ใช่เพราะหมอฟันในพม่าไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะในพม่าไม่มีใครกล้าอ้าปากเพื่อทำอะไรแม้แต่จะทำฟันก็ตามนะครับก็กลัวขนาดนั้นนี่เขาแสดงการ์ตูนล้อเลียนยิ่งไปกว่านั้นการ์ตูนล้อเลียนในพลเนวินก็เป็นการ์ตูนแสดงภาพในพลเนวินมีลูกโป่งแล้วก็ในลูกโป่งนั้นก็จะมีตราที่เป็นตราพรรคแผนงานสังคมนิยมผูกอยู่ที่ไหนครับผูกอยู่ที่อวัยวะเพศครับโอ้โหที่นี่ความหวังของประชาชนพุ่งสูงขึ้นทุกวันในขณะที่ข้าราชการตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เอารัฐบาลเหมือนกันนะหนีงานไปเดินขบวนกับนักศึกษาอยู่หลายร้อยคนแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าข้าราชการเองก็ชักจะไม่ชอบพรรครัฐบาลนี้บางคนถึงขนาดว่าเอาบัตรสมาชิกพรรคของตัวเองมาเผาฉีกตามหัวถนนต่างๆแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนั้นชนกลุ่มน้อยซึ่งปกติแทบไม่ออกมานอกเขตที่อยู่อาศัยให้เห็นกันบ่อยนะก็ออกมาครับออกมาเดินประท้วงด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่กรุงย่างกุ้งเมืองมันดาเลหรือเมืองอื่นๆก็จะมีชาวฉินชาวกะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยอื่นๆแต่งกายตามชนเผ่าละครับออกมาเดินขบวนด้วยความภาคภูมิใจแม้กระทั่งในอารักกันอารักกันหรือยะไข่นะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าก็มีผู้คนออกมาเดินขบวนไม่ว่าจะเป็นพระเชื้อสายยะไข่หรือแม้แต่ชาวมุสลิมโรฮิงญาก็ออกมาครับนะนักศึกษาที่ริเริ่มในการประท้วงตั้งแต่แรกก็มีใจฮึกเหิมขึ้นละทีนี้มีการฟื้นฟูสมาคมนักศึกษาขึ้นมาที่ถูกระงับยับยั้งไปมาแล้วตั้งแต่26ปีที่แล้วสถาปนาขึ้นมาใหม่นะก็เห็นได้ชัดว่าได้รับความยินยอมเป็นในจากด็อกเตอร์หม่องหม่องคือไม่ขัดขวางนะครับถ้าขัดขวางก็อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ในวันที่28สิงหาคมสมาพันธ์นักศึกษาแห่งพม่า ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมินโกนายมินโกนายนั้นได้รับเลือกเป็นนายกสมาพันธ์คนแรกนะครับหลังจากที่ไม่มีมานานแล้วตั้ง26ปีแล้วก็สหภาพและสมาคมช่างฝีมืออื่นๆก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยมีสมาชิกมากขึ้นนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้หลังจากปิดกั้นมานานประมาณ26ปีวันที่2กันยายน2531ต่างก็มั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อสมาคมทนายความประกาศว่ารัฐประหารปี2505นั้นผิดกฎหมายหมายถึงในพลเนวินเขามีรัฐประหารในปี2505สมาคมทนายความก็บอกว่าผิดกฎหมายนะครับวันต่อมาสตีเวนเจโซลาสนายคนนี้เป็นสสนะครับของอเมริกาบินมาเลยครับบินจากกรุงวอชิงตันตรงแนวมาที่พม่าเลยมาทำไมมาเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจากันระหว่างรัฐบาลภายใต้การนำของดร.หม่องหม่องนะครับแล้วก็ผู้นำระดับอาวุโสของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยฝ่ายนั้นก็จะมีองซานซูจีแหละครับมานอกจากนั้นก็จะมีองยีมีอูถินอูแล้วก็มีอุนุนะอุนุนี่สำคัญนะครับเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ถูกเนวินนี่แหละครับรัฐประหารครับทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานเป็นเพื่อนร่วมกรีดเลือดสาบานด้วยกันที่กรุงเทพตอนนั้นเขารวมกันได้30คนเพื่อต้องการปลดปล่อยพม่าออกจากอังกฤษแล้วก็เลยไปร่วมกับญี่ปุ่นแต่ตอนหลังมา ขัดแย้งกับญี่ปุ่นนะครับนี่คือที่มาของอุโนะครับเนวินทีนี้เรามาดูองยีและถิ่นอูมีแนวความคิดแบบเดียวกันของนางองซานซูจีคือให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาอย่างเร่งด่วนครับรัฐบาลนั้นควรประกอบไปด้วยชายหญิงและผู้ที่มีแนวคิดต่างๆมาเพื่อตรวจสอบและจัดระเบียบการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่อูนุอดีตนายกรัฐมนตรีคิดไกลไปกว่านั้นอูนุนั้นเขาคิดว่าควรจะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เรียกว่าสหพันธ์เพื่อประชาธิปไตยและความสงบแสดงว่าไม่สงบใช่ไหมล่ะเดินขบวนกันอยู่ต่อต้านกันอยู่ทีนี้วันที่9กันยายน2531หรือปี1988อูนุเองก็ประกาศตัวว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะประมาณนั้นนะครับคือเขาเคยเป็นมาแล้วแต่เขาก็อยากเป็นอีกประกาศชัดเจนแล้วครับเขาจะเป็นนะครับและกำลังจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอูถิ่นอูคณะรัฐมนตรีของเขาก็จะประกอบไปด้วยลูกน้องเก่าๆรวมทั้งญาติพี่น้องซึ่งก็อายุมากแล้วแหละอูถิ่นอูก็ไม่ใช่อายุน้อยนะอูถิ่นอูนั้นอายุตอนนั้นคือปี2531นั่นก็80ปีแล้วแหละถ้ารวมมาวันนี้ก็เกือบ100ปีแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนั้นเขาอายุ80ปีแล้วแก่แล้วแต่แกยังแข็งแรงยังหลงไหลในความเชื่อต่างๆโดยเฉพาะพม่าชาวพม่าส่วนใหญ่เขาจะเชื่อเรื่องโชคลางก็คล้ายๆกับคนไทยเรานั่นแหละครับเชื่อเราจะก้าวเท้าออกจากบ้านจะใช้ก้าวไหนดีเท้าซ้ายหรือเท้าขวาอะไรประมาณนั้นนะถือเลิกถือยามอยู่นะหลายคนก็มีความสงสัยต่อสุขภาพจิตของอุนุล่ะครับเพราะว่าแกก็แก่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีใครในกลุ่มนั้นสนับสนุนแนวความคิดของอุนุมากนักก็อายุมากนะใครๆก็คิดว่าเป็นตัวแทนของความล้มเหลวแล้วก็ระบบเก่าๆเพราะว่าแกเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับของพม่าตกยุคไปแล้วแหละถ้าพูดง่ายๆรุ่นใหม่เขาก็ไม่อยากจะเอาที่สำคัญคือนะครับทีมงานก็ได้ชักชวนให้อองซานซูจีนะครับกับอองยีมาร่วมสังฆกรรมด้วยมาร่วมด้วยในทีมงานนั้นไม่นานนักอูถิ่นอูก็ไม่เอาเหมือนกันนะถอยไปทางด้านสสของอเมริกาสตีเวนโลซาร์ดนะครับเดินทางกลับประเทศอเมริกาครับโดยไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอย่างเป็นชิ้นเป็นอันแต่ก่อนจะกลับเขาต้องผ่านประเทศไทยก่อนวันที่5กันยายน2531สตีเวนโลซาร์ดเนี่ยเขาก็พูดที่กรุงเทพว่าถ้ารัฐบาลทหารพม่าไม่ตกลงให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยสงครามกลางเมืองจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนั่นสสอเมริกาก็ไม่ธรรมดานะครับนะทีนี้การมาเยือนของโรซาสก็ให้เกิดข่าวลือมากมายว่ากองกำลังของอเมริกันนั้นได้รวมตัวกันที่อ่าวเบงกอลเปิดเตรียมพร้อมเข้าแทรกแซงล่ะครับข่าวลือนั้นไปไกลถึงขั้นว่าทหารนาวิกโยธินของอเมริกันกำลังเตรียมบุกพม่าภายใต้การนำขององซานอูองซานอูนี่เป็นพี่ชายขององซานซูจีนะครับคือเขามีพี่น้องกัน3คนนะครับมีพี่น้องกัน3คนคนที่1ก็คือองซานอูคนที่2ซึกคิมคนที่3ก็คือองซานซูจีแต่ว่าคนกลางนี่เสียชีวิตคือจมน้ำตายคือไปเล่นน้ำในสระข้างบ้านน่ะตายตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยเหลืออยู่2คนแต่องซานอูนี่แกไปเรียนที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงสนิทสนมกับทางอเมริกันมากแต่ทางองซานซูจีไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็ไปมีสามีชื่อไมเคิลอลิสเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะครับก็จะสนิทสนมทางด้านอังกฤษแม่ก็เป็นใครชอบลูกเขยสักเท่าใดหรอกเพราะว่าเป็นอังกฤษเห็นไหมล่ะทีนี้เอาละกลับมานั่นก็คือว่าองซานอูซึ่งเป็นพี่ชายขององซานซูจีก็อยู่ที่ประเทศอเมริกันก็เชื่อกันว่าองซานอูจะนำเอานาวิกโยธินสหรัฐบุกล่ะครับนะนั่นเป็นข่าวนะแต่อย่างไรก็ตามครับ หน่วยนาวิกโยธินอเมริกันก็จัดเตรียมเรือเดินสมุทรจำนวนหนึ่งนอกฝั่งพม่าเพื่อเตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันนะเตรียมพร้อมอะไรเพราะว่าดูสถานการณ์ของพม่าในเวลานั้นมันชักจะวุ่นวายมันชักจะเป็นสงครามการเมืองแล้วที่มาเตรียมก็เพื่อต้องการขนย้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันนะครับหากเกิดการจลาจลสงครามกลางเมืองขึ้นมารวมทั้งประชาชนชาวอเมริกันที่อยู่ในพม่าในกรณีฉุกเฉินก็มาเตรียมเรือไว้ก่อนเตรียมอพยพไว้อย่างนั้นเถอะทีนี้ด้วยเหตุบังเอิญเหตุบังเอิญที่ว่านั้นคือมีการฝึกซ้อมนอกฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วการฝึกซ้อมคราวนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพม่าแต่ว่าผมว่ามันเกี่ยวนะครับ ใช่ไหมคืออเมริกันเขาไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนโง่นะครับพูดตรงๆเขาเป็นคนฉลาดก็คือฝึกซ้อมแสดงแสนยานุภาพอย่าหือนะรัฐบาลพม่าประมาณนั้นแหละนะครับแค่ทหารอเมริกันนาวิกโยธินกระดิกเรือเท่านั้นแหละครับนะแค่ปรับตัวคือพลิกตัวเท่านั้นแหละรัฐบาลเนวินเรียกประชุมด่วนเลยครับมาประชุมกันเลยอย่างเร่งด่วนในวันที่10กันยายน2531ประชุมนั้นก็เตรียมรับสถานการณ์หลายอย่างแหละเพราะว่าสสอเมริกันก็มาแล้วกลับไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ไหวนะอย่างนี้เรือของอเมริกันก็มาแถวๆป้วนเปี้ยนหย่อเบงกอลใช่ไหมล่ะมีการฝึกซ้อมนาวิกโยธินถ้ามันบุกขึ้นมาจะทำยังไงในพลเนวินก็เรียกประชุมด่วนเลยนะทีนี้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าลักษณะนั้นดร.หม่องประธานาธิบดีของพม่าก็ดูท่าทีก็อ่อนลงไปนะครับไม่มีการพูดคุยถึงการตัดสินชะตากรรมของพรรคแผนงานสังคมนิยมอีกซึ่งเป็นพรรคของรัฐบาลเนวินแต่ให้คำมั่นสัญญาเรื่องการจัดตั้งนะครับคือการเลือกตั้งส.ส.แทนนะแม้ว่าจะไม่มีการกำหนดวันก็ตามแต่ก็พูดไปก่อนว่าเออเรามาเลือกตั้งกันประมาณนั้นจะได้กระแสจะได้ลดลงนะครับแต่การพูดออกมาอย่างนั้นเนี่ยพวกผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ฟังแล้วครับอยากจะเดินขบวนขับไล่ให้ในพลเนวินและคณะออกไปให้พ้นกระตือรือร้นอยากจะไปเดินขบวนอยู่พูดง่ายๆในเช้าวันที่18กันยายน2531ในพลเนวินก็เรียกดร.หม่องเรียกไปพบครับคือคนที่ใหญ่กว่าดร.หม่องคือในพลเนวินนะครับดร.หม่องนั้นแกเป็นประธานาธิบดีพอไปพบเท่านั้นแหละครับจอมพลเนวินหรือนายพลเนวินเนี่ยแกปลดดร.หม่องออกจากการเป็นประธานาธิบดีของพม่าเลยครับเขาตั้งดร.หม่องได้ไม่ถึงเดือนครับปลดเลยครับเห็นไหมใครใหญ่กว่าใครถ้าไม่ใช่เนวินเนวินนั้นแต่งตั้งซอหม่องนะแต่งตั้งซอหม่องขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนดร.หม่องนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นตำแหน่งเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีชั่วคราวขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยนายทหารอาวุโสเกือบทั้งหมดแหละครับมีเพียงคนเดียวที่เป็นพลเรือนนอกนั้นเป็นทหารมีพลเรือนคนเดียวคือดร.เปเทียนดร.เปเทียนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของพม่าในเวลานั้นคณะรัฐบาลกลุ่มนี้เป็นศูนย์กลางและคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนสมาชิกชั้นผู้นำคนอื่นๆที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาก็คือคิมยุนนี่แกไม่ธรรมดานะครับแกเป็น CIA แกเป็นผอ.สำนักข่าวกองทัพเทียบแล้วนะถ้าเป็นในพม่าก็คือหน่วยสืบราชการลับของพม่าแกคุมหมดเลยคิมยุนเนี่ยนะครับก็เอาเข้ามาเป็นเลขาธิการนอกจากนั้นก็ยังมีตานช่วยตานช่วยก็ถือว่าเป็นนายทหารที่โด่งดังมากนะครับต่อมาก็ได้รับตำแหน่ง2คนนี้คือขินยุนกับตานช่วยก็ครองตำแหน่งมาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะถือว่าตานช่วยนั้นเป็นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของเนวินแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการภายใต้การนำของซอมมองนะครับในเวลาเดียวกันนั้นคณะกรรมการรัฐและพรรคแผนงานสังคมนิยมก็สลายตัวไปแต่พรรคสลายตัวแต่คนไม่สลายครับยังมีเนวินยังมีคนใหม่ๆเข้ามา มีทหารมาเป็นรัฐมนตรีนะครับมีผู้นำสำคัญคือขินยุนนะมีตานช่วยเข้ามาด้วยพรรคสลายแต่คนมาเพิ่มหลายคนทีนี้ประชาชนก็รับรู้การเปลี่ยนแปลงในเวลานั้นประมาณบ่ายโมงอย่างที่ผมบอกไปขณะที่ผู้คนนับหมื่นกำลังจะเดินขบวนก็มีแถลงการประกาศการยึดอำนาจของกองกำลังป้องกันประเทศประกาศนั้นเน้นที่การฟื้นคืนความสงบสุขจากรัฐบาลจากนั้นก็มีการประกาศเคอร์ฟิวระหว่างเวลา2ทุ่มถึง6โมงเช้าห้ามออกนอกบ้านเด็ดขาดถ้าออกมาถูกยิงไม่ว่าใครละขนาดเข็นรถจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับกลับบ้านไม่ทันถูกยิงตายนะครับไปเล่นไปมีมาแล้วครับในพม่านะครับทีนี้เมื่อการข่าวมีข่าวว่าจะมีการรัฐประหารเผยแพร่ออกไปจำนวนคนในที่สาธารณะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ผู้คนเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะไประบายความโกรธแค้นกับใครนะครับเย็นวันเดียวกันทหารก็ถูกส่งมาจากค่ายที่อยู่รายล้อมเมืองย่างกุ้งทหารเหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แบบเดิมๆเดิมๆนั่นหมายความว่าถ้าเจอคนก็ยิงนะครับและยิงไม่ใช่ยิงอยู่กับที่นะวิ่งไล่ยิงนะครับใครมาแล้วมีอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นปืนยาวปืนกลปืนอัตโนมัติปืนทุกอย่างนะไม่มีการเตือนล่วงหน้าครับเห็นปุ๊บยิงเลยขอให้เป็นคนนะครับแล้วก็ไม่มีการสั่งให้ประชาชนแยกตัวให้กลับบ้านไม่สั่งครับไม่สั่งแล้วไม่พูดแล้วจบแล้วประกาศเคอร์ฟิวแล้วถ้าแกมาฉันยิงแกแน่นอนคือใช้ปืนสั่งครับนั่นคือการต่อสู้ในพม่าในปีนั้นและเมื่อเริ่มมืดแล้วนะครับเป็นเรื่องง่ายที่จะยิงผู้คนซึ่งตัวมองไม่เห็นถ้าเห็นวูบวาบวูบวาบก็ยิงและยิงประชาชนแบบนั้นเป็นไปตลอดทั้งคืนแน่นอนที่สุดครับโรงพยาบาลย่างกุ้งทั้งหมอทั้งพยาบาลโอ้ยนะครับต้องรับมือคนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งคนทั้งเด็กที่ถูกฆ่าตายทั้งบาดเจ็บมาเป็นจำนวนมากแต่ประชาชนชาวพม่าก็ไม่ยอมแพ้ในทันทีในเช้าวันต่อมาคือวันที่19กันยายน2531คนที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่พยายามเดินขบวนเดินต่อไปยังศาลาเทศบาลในกรุงย่างกุ้งแต่ก็กลายเป็นเป้ากระสุนของทหารชาติเดียวกันนะครับทันทีที่ถูกยิงศพก็จะถูกเก็บรวมๆกันเหมือนอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับรวมๆกันโยนเข้ากองไฟเผาเลยครับบางคนยังหายใจพะงาบพะงาบอยู่ตายไม่สนิทเพียงแค่บาดเจ็บอดโอยอยู่ก็จับโยนเข้าไปเผาทีเดียวเลยนะบางทีเผาไม่ทันทหารก็ทำร้ายใบหน้าทำลายใบหน้านะครับเพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องจดจำได้ประมาณนั้นก็โหดเหี้ยมพอสมควรอันนี้ปราบประชาชนชาติเดียวกันนะครับในปี2531ในตอนนั้นแต่ว่าก็มีเจ้าที่ที่ไปถ่ายเจ้าที่นั่นก็คือตอนนั้นกล้องมือถือมันก็ไม่ค่อยมีนะครับผู้ที่มีกล้องมีวิดีโอก็จะเป็นพวกทูตเจ้าที่ทูตก็เจ้าที่สถานทูตอเมริกันแล้วครับก็ถ่ายภาพวิดีโอสังหารหมู่ประชาชนหน้าสถานทูตอเมริกันไว้ได้วิดีโอนั้นแสดงภาพทหารกราดยิงประชาชนใส่เข้าไปที่ตลาดแล้วก็ลงน้ำชานะครับมีทั้งรถจีบรถทุ่มเกาะวิ่งขวักไขว่ไปมานะครับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในกรุงย่างกุ้งก็ได้เกิดขึ้นในส่วนอื่นของประเทศด้วยนะครับรอบประเทศเกิดขึ้นแบบนี้หมดประชาชนลึกฮือขึ้นมาประท้วงรัฐบาลเนวินนะและในทุกเมืองเหมือนกันทหารก็ถูกสั่งออกมาให้บทขยี้ประชาชนผู้ประท้วงนะครับเจอใครก็ต้องยิงปราบประชาชนนะครับแล้วที่สำคัญคือมันก็เกิดการปล้นสะดมข้าวของประชาชนต่างๆบ้านเมืองไร้คือแปรพม่าลำบาก2531ในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยปี2530ก็เป็นปีท่องเที่ยวไทยนะครับทุกคนก็มาประเทศไทยหมดพม่าปั่นป่วน ถ้าสังเกตดูทีนี้ก็ยังมีการต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศตรงนู้นบ้างต รงนี้บ้างนะบางครั้งทหารโชคร้ายครับถูกประชาชนจับได้ก็ตายเหมือนกันครับประชาชนก็เอาคืนนะกำปั้นบ้างเท้าบ้างนะไม้หน้าสามบ้างตีทหารจนตายแต่จำนวนทหารที่ตายก็ยังไม่เทียบเท่ากับประชาชนที่ถูกยิงตายครับในขณะเดียวกันขินยุนระบุว่ามีประชาชนตาย238ศพทหารตายจิ๊บจิ๊บ25ศพนะแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกโอ้ย238ศพเนี่ยมันมากกว่านั้นเป็น10เท่าประมาณนั้นนะครับประมาณ 2,000 นู่นเนี่ย4วันผ่านไปจนถึงวันที่21กันยายน2531นะครับเมื่อการต่อต้านของประชาชนก็อ่อนกำลังลงก็ตายไปเยอะข้าราชการถูกขู่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลจะถูกจำจองเป็นเวลานานอย่างเหือนะราชการเนี่ยนะครับแล้วข้าราชการเหล่านั้นก็ต้องกรอกเอกสารยาวเหยียดแล้วครับอธิบายขยายความว่าเคยเข้าร่วมเดินขบวนไหมอะไรประมาณนั้นน่ะใครจะเขียนใช่ไหมเขียนก็ตายเหมือนกันแล้วต้องให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะไม่เข้าร่วมเดินขบวนกับประชาชนแล้วต้องเชื่อฟังด้วยเห็นไหมเขียนเป็นเหมือนสัญญาเลยพูดยังไงนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้สถานการณ์กลับคืนมาประชาชนอย่าหือทีนี้ตอนนั้นเนี่ยโอ้ยบ้านเมืองของพม่านั้นถือว่าเกิดสงครามกลางเมืองข้าวปลาอาหารขาดแคลนนะครับทั้งน้ำมันก็ขาดราคาอาหารก็สูงขึ้นแหละครับเงินก็ไม่แทบจะไม่มีค่าเงินเดือนก็ไม่ออกทีนี้ฝ่ายราชการก็ไม่ได้เงินเดือนนะครับคนก็เชื่อฟังรัฐบาลมากขึ้นนะครับก็กลัวล่ะครับที่เชื่อฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวออกมาถูกยิงอีกตายอีกนะครับแต่ก็ยังมีคนออกมานะครับจำนวนผู้คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกวาดล้างของรัฐบาลเนวินตรงๆเลยก็คือนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวนะครับที่อยู่แนวหน้าการลุกฮือ ตายไปหลายคนส่วนที่เหลือก็ยังสู้ต่อแล้วฝ่ายหน่วยข่าวกรองของพม่าในตอนนั้นนำโดยขินยุนเนี่ยก็รวบรวมเอกสารภาพถ่ายของนักศึกษาที่มีชีวิตอยู่ได้มาพอสมควรก็เอาไว้เพื่อตามล้างตามล่านะครับนักศึกษาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็พูดง่ายๆเก็บทีละคนนักศึกษาหลายร้อยคนก็ถูกรวบตัวบางคนก็หายไปเลยครับไร้ร่องรอยสาบสูญอีกหลายพันคนก็หนีกระเซาะกระเซิงมาแถวชายแดนประเทศไทยบ้านเราอยู่ใกล้แค่ๆนี้มอละแหม่งนี่เข้ามาทางนี้ได้จำไหมทางรัฐฉานก็ขึ้นไปทางจีนเลยอยู่ไม่ได้แล้วเปิดดีกว่านะครับกองกำลังกะเหรี่ยงกู้ชาติก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาละกันที่หนีมาด้วยนี่นึกถึงตอนเดือน14ตุลา16ตุลาประมาณนั้นนะหนีเข้าป่าเห็นไหมล่ะพวกกะเหรี่ยงก็หนีไปพวกนักศึกษาก็หนีไปอยู่กับกะเหรี่ยงกู้ชาติกะเหรี่ยงกู้ชาติก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังก่อตั้งแนวร่วมนักศึกษาพม่าเพื่อประชาธิปไตยขึ้นมาอีกนะครับขบวนการนั้นก็ยังมีอยู่จนมาถึงทุกวันนี้แหละแนวร่วมนักศึกษาพม่าเพื่อประชาธิปไตยเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าหัวรุนแรงตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็สู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยวิถีทางที่เป็นไปได้ทุกอย่างนักศึกษาบางคนเดินทางต่อมาจนถึงประเทศไทยบ้านเราบางคนกลับประเทศเมื่อคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายบอกว่าจะได้รับนิรโทษกรรมนะครับแต่กลับแล้วก็ถูกจับขังทรมานนะครับในตอนนั้นนะท่ามกลางความผิดหวังชาวโลกที่สนใจกรณีพม่าและการลุกฮือของประชาชนชาวพม่าในปี2531เนี่ยก็ไม่ศรัทธาละเพราะว่าฆ่าประชาชนนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนครับนายพลเนวินปราบประชาชนผู้คนนับหมื่นของพม่าถูกฆ่าตายนะทั้งหมดนั้นนายพลเนวิน ยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังเขาก็ใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะครับเหตุการณ์นั้นผ่านไปมาหลายปียังเป็นแผลลึกในหัวใจของคนพม่าประเทศพม่ามีทรัพยากรมากมายนะครับแต่สุดท้ายคนพม่าก็ต้องหนีประเทศตัวเองมาทำงานในเมืองไทยบ้านเราเรือนหมื่นเรือนแสนน่าสงสารครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ดำเนินรายการมีเป็นประจำทุกวัน1ถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ